Võime endale andestada johtub osaliselt süü mõistmisest. Süü tähendab, et kedagi on põhjust süüdistada. Näiteks, kui süüdistate teisi, siis olete pidanud arvet nende üleastumiste üle. Kui süüdistate ennast, siis olete üles tähendanud oma eksimused. Süü on seal, kus tuleb mängu patt. Püha vaim näitab meile meie patte. Vaimu algne ülesanne Johanneses 16:8 kohaselt on tuua selgust patu kohta. Kui Jesaja nägi issanda hiilgust, siis mõistis ta oma pattusust. Kui käime valguses, siis teame, et veri puhastab patust. Kuid valguses käimine võib meis ilmsiks tuua patud, mida me pole varem märganud. Ent süütunne, mille Jumal esile kutsub, on ajutine, sest tema viha kestab silmapilgu, aga ta lahkus kogu eluaja. Õhtul jääb nutt varaks, kuid hommikul on hõiskamine. Jumal kasutab süütunnet vaid meie tähelepanu võitmiseks. Jumalale piisab meie siirast kahetsusest. Ta ei anna meile naha peale ega sunni peale 30 päeva pikkust paastu lisaks Kristuse lunastusele. Ta karistab meid patu eest, et sellele tähelepanu juhtida, kuid pärast seda tahab ta, et läheksime edasi. Võime endale andestada on seega seotud armu mõistmisega. Arm on teenimatu heategu, halastus, et me ei saa seda, mida oleme ära teeninud. Arm, et saame seda, mida pole ära teeninud. Ent meis peitub uhkus ja eneseõigustus, vajadus tunda ja ära teenida, enne kui saame minna edasi. Arm poleks arm, kui peaksime selle ära teenima. Peetrus teadis, mida ta oli teinud ja mis ta andeks sai. Taavet teadis, mida ta oli teinud ja palus Jumalalt halastust. Arm tähendab, et võtame vastu seda, mida me pole ära teeninud. See võib tunduda ebaaus, sest oleme olnud nii vastikud. Oleme hüljanud Jumala ja kaasinimesed. Aga see on aus, ütleb Johannes. Kui me oma patut tunnistame, on tema ustav ja õige. Nõnda, et ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust. Jeesuse veri töötab hästi. Jumal ei taotle täiendavaid hüvitisi. Me andestame endale sel määral, kui me seda tõepoolest usume. See on seotud meie arusaamisega Jumalast. Jumal on armuline. Ta ei taha, et me end süüdi tunneks. Ta tunneb meie piire. Ta teab, kuidas me tehtud oleme, ega unusta, et oleme põrm. Pole midagi süütundest piinavamat. Kuid Jumala armastus tõrjub hirmu minema. Mida lähemal oleme Jumalale, seda vähem jääb ruumi hirmule. Mida kaugemal Jumalast, seda rohkem on ka hirmu. Sest Jumal on armastus ja headus. Jumalal on kombeks juhtida meie tähelepanu patule, et me seda tunnistaks, aga mitte ei õigustaks kahetsemise asemel. Selleks, et võiksime edasi minna ja jätta mineviku selja taha. Kes meid pärast seda süüdistab, pole mitte Jumal, vaid kurat. Nagu nägime, oleme endale mitte andestades kuradile lihtne saak. Tema silmad löövad rõõmust särama, kui ta näeb kristlast, kes ei suuda endale andestada. Ta võtab sellest kõik. Aga kui inimene on endale mineviku teod täielikult andestanud, siis on saatanal peenike pihus. Kõik üles tunnistatud pattudega seonduvad süüdistused pärinevad saatanalt. Kui teate, et olete lähtunud 1. Johannese 1.9 ja kuulete ikka veel häält, mis süüdistab teid mineviku eksimustes, siis ärge kuulake. See pole teie taevase isa hääl. See pole Jeesuse ega püha vaimu hääl. See on teie vaenlase saatana hääl, kes ilmub möirgava lõvi kujul, et teid hirmutada, või valgusinglina, et teid eksi teele viia, või mõnikord ka mõlemal kujul. Ja pidage alati meeles, et täiuslik armastus tõrjub hirmu minema. Endale mitte andestamisega kaasneb oht mitte üksnes kaotada kontroll hirmu üle, vaid hakata kaas inimeste üleastumisi meeles pidama. Teisi sõnu, kui oleme täielikult andestanud teistele, kuid mitte endale, siis viib see tagasi kibestumisse teiste vastu. Ja seda, millist kahju teeb kibestumine teiste ja enda vastu, oleme me juba näinud. Eksimuste üle arvepidamisest loobumise meeldivaks tagajärjeks on, et jätame mineviku selja taha, ega lase selle oleviku mõjutada. Nii jätame oma mured Jumala hooleks ja loodame, et tema tasub meie raisatud aastad ning laseb kõigel heaks tulla. Avastame end imelisel viisil võtmas end sellisena, nagu me oleme ja mida teeb ka Jumal. Koos kõikide meie puudustega, nagu seda teeb ka Jumal. Ja endast lugu pidades, kuigi teame, et võime jälle vääratada. Jumal ei kaota kunagi meie suhtes lootust. Ta armastab ja tunneb meid viimase pisiasjani. Seepärast saab ta meid ikka veel kasutada. Moosesel oli must minevik. Ta oli mõrvar. Aga aastate möödudes kuultas ta 8. käsku. Sina ei tohi tappa. Taavetil oli must minevik ja tulevik pärast tema eksimust. Ma tahan üleastujale õpetada sinu teid, et patused sinu poole pöörduksid. Joona põgenes teadlikult Jumala eest, kuid sellest hoolimata koges ta vapustavat uuesti sündi. Peetruse truudusetus, Jeesuse salgamine, ei rikkunud Jumala plaani tema suhtes. Kõik nad pidid endale andestama. Kas suudate seda? Olles andestanud teistele, on nüüd aega andestada ka endale. Isegi kui selle patu andestamine võtab palju aega. Aga kui see on tehtud, siis andestage ka endale. Just seda ootab Jumal teilt ja minult. See on ammu unustatud. Jätke minevik selja taha. Ükskord ometi. Aga mina ütlen teile, armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad. Mitte kõik, kellele meil andestada tuleb, pole vaenlased. Mõned neist ei teagi, et on meid haavanud või siis ei teinud nad seda meelega. Me peame andestama kõikidele, kelle suhtes tunneme pahameelt, sest hädas pole mitte nemad, vaid meie. Sel põhjusel muutub täielik andestus teatud mõttes isekaks asjaks. Ehk nagu ütles Jim Baker, Kristus ütles, õndsad on halastajad, sest neile halastatakse. Ma vajasin halastust, ma vajasin andestust ja ma tahtsin jagada teistele seda, mida ise vajasin. Suurem osa neist, kellele mul on tulnud andestada, pole üldse vaenlased. Selle all pean silmas, et neil polnud mõtteski mind haavata. Need olid inimesed, kellelt ootasin abi. Kord palusin ühel sõbral kirjutada ühele oma raamatule arvustuse. Ta keeldus. Osalt seepärast, et ta polnud palju ka seal kirjutatust nõus. Ja osalt seepärast, et seltsesin inimestega, kes talle ei meeldinud. See tegi haiget. Ta polnud kindlasti vaenlane, kuid sellegi poolest tuli mul talle andestada. Mul tuleb andestada neile, kes soovivad minust eemale hoida, sest ma ei jaga nende ideesid. Ma pean andestama neile, kes ei vaja mind enam nii nagu vanasti. Sellised asjad haavavad, aga need inimesed pole vaenlased. Irooniline küll, aga vahel on raskem andestada neile, kes pole vaenlased, kuid on teile tõsiselt haiget teinud, kui andestada tõelistele vaenlastele. Ma usun, et mul on mõned vaenlased. Selle all pean silmas neid, kes mitte üksnes ei vastandu mulle ja minu õpetusele, vaid püüavad aktiivselt mind maha teha ja minu mainet hävitada. Ma pean neile andestama täielikult ja ma usun, et Jumala abiga on see mul õnnestunud. Kes on vaenlane? See on keegi, kes tahab teile halba või räägib teie kohta midagi sellist, mis seab kahtluse alla teie usaldusväärsuse või aususe. Ta tunneb rõõmu teie langusest või ebaõnnest. Ta ei palveta, et Jumal teid õnnistaks ja teie käsi hästi käiks, vaid loodab kogu südamest, et Jumal teid hävitaks. Vaenlane on see, kes teid vihkab, kuid ei pruugi seda alati tunnistada. Ütlen seda, sest kui teie vaenlane on kristlane, siis teab ta, kui väär on vihkamine. Siis kasutab ta teisi sõnu. Põlastama, jälestama, ma ei seedi teda. Ta ajab mind oksele, ma ei taha teda näha ka mitte. Teisi sõnu, te mitte ainult ei meeldi talle, vaid varem või hiljem näitab ta seda mingil viisil. Tavaliselt kuulub selle juurde ka armukadedus. Aga kui ta on kristlane, siis ei maksa oodata, et ta tunnistaks, et on armukade. Mina, armukade, ei või olla. Vaenlane on ka see, kes teid ära kasutab. Ta on valmis teile peale astuma. Kui ta teab, et elate põhimõtte järgi, minu päralt on kättemaks, tähenduses, et Jumal tasub kätte ilma meie abita, siis lugupidamise asemel kasutab ta seda veelgi enam ära, teades, et te ei maksa kätte. Vahel on kristlane teise kristlasega asju ajades ebaaus, sest teab, et see konkreetne kristlane ei lähe teise vastu kohtusse. Ta võib jultunult laimata, sest teab, et te ei lähe kohtusse. Vaenlane kiusab sageli taga. Kreeka sõna taga kiusamise kohta tähendab lihtsalt järelkäimist või jälitamist. Ta jälitab, sest ei salli teid. Kuningas Saul muutus Taaveti peale armukadedaks, sest too oli temast populaarsem. Seetõttu oli kuningas Saul rohkem mures Taaveti menukusest johtuva ohu pärast, kui Iisraeli põhivaenlaste vilistite pärast. Saul kiusas Taavetit taga, kuid sellest polnud kasu. Tagakiusaja peamiseks võtteks on teid halvustada, kui tundub, et teil läheb hästi. Ta toob teiega seonduvasse selgust. Ta räägib ülemusele asju, mis takistavad teie tõusu ametiredelil või palgatõusu. Ta räägib teie sõpradele asju, mida oleks parem enda teada jätta. Ta teeb oma parima, et inimesed teid tööl või kirikus ei imetleks. Ja taga paremaks, kui ta on kristlane, siis väidab ta, et tegutseb Jumala ja tema suurema au nimel. Nad heidavad teid kogudusest välja. Jah, tuleb tund, mil iga üks, kes teid tapab, arvab end Jumalale teenet osutavat. Sellised inimesed ei tapa mõõga või püssiga, vaid keele või sulega. Võib-olla soovite lausa vahel, et ta teid füüsiliselt surmaks ja selle jamaga ühele poole saaks. Aga mida suurem on valu, seda suurem õnnistus sellele järgneb. Andestamise peamine motiiv pole mitte halastamisega kaasas käiv halastus, vaid tõotatud suurem tasu. Ükskõik, kas see saab osaks maa peal või taevas. Minu veendumuse aluseks on Jeesuse tähtsaim õndsaks kiitmine. Õndsad olete teie, kui teid minu pärast laimatakse ja taga kiusatakse ja teist valega kõiksugust kurja räägitakse. Olge rõõmsad ja hõisake, sest teie palk on suur taevas. Just samamoodi on taga kiusatud ka prohveteid, enne teid, Matteuse 5:11-12. Kui teil on tõeline, halastamatu ja veendunud vaenlane ja te olete kindel, et see isik pole teie ärevuse või kujutlusvõime vili, siis kujutlege, et istute tõelise kulla koorma otsas. Kui jätta kõrvale tõik, et kõik Kristuse vaenlased on ka meie omad, siis mitte igaühel pole tigedat vastast. Mitte kõik pole õnnistatud. Kui te olete õnnistatud ja Jeesus jätab õndsaks kiitmistest parima osa lõpuks, siis haarake mõlema käega võimalusest kinni. Võtke oma meeles selle inimese portree ja raamige ära ning tänage Jumalat iga kord, kui seda vaatate. Teie vaenlane, kui te temaga õigesti talitate, on parim, mis teile kunagi osaks on saanud. Ütlesin seda peatükki ette valmistades oma naisele Luile, et sündmus, mis viis selleni, et pidin andestama neile, kes mulle paljude aastate eest haiget tegid, oli parim, mis minuga juhtunud on. Ütlesin seda seepärast, et see oli tõsi. Võib-olla on see pisut liialdatud, kui ma mõtlen oma pöördumisele, abiellumisele ja veel paarile toredale asjale. Aga tihti peale tundub see nii. Ma ei vahetaks mitte millegi vastu seda vastikut sündmust, mille peale Josif Tson ütles, sa pead neile täielikult andestama. Kui ma saadan sind läbi sügavate vette, siis ei uputa sind minu vaenujõed, sest ma olen koos sinuga, et muuta sinu vaevad õnnistuseks ja pühitseda sinu suurimat vaeva. Kui teate, et ta tahab teile halba ja soovib teid mustata, siis olete tõepoolest õnnistatud. Seda ei juhtu iga ühega. Te olete ära valitud, sest iga teie vaenlase taga on Jumala käsi. Jumal on lasknud teie vaenlaselt tõusta võib-olla just teie pärast. See, et kuningas Saul Taavetit taga kiusas, oli parim asi, mis Taavetiga toona juhtus. See oli osa, kõige olulisem osa Taaveti kuningaks saamiseks valmistumisel. Ta oli võitud ilma kroonita ja Jumal garanteeris, et ühel päeval, kui ta on selleks valmis, kannab ta krooni. Meenutage Lloyd Jonesi mõtet. Kõige halvem, mis inimesega võib juhtuda, on see, kui ta saavutab edu selleks valmis olemata. Jumal tegi Taavetile erilise heateo. Ta äsitas Sauli üles teda pidevalt takka utsitama, et ta õpiks kuulama vaimu ja täielikult andestama. Saul oli Taaveti pilet suuremale võidmisele.